Rauha teille. Luemme täältä Jumalan sanasta Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeet 7-10. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi, jos joku tulee minun kauttani, hän menee sisälle ja pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytämä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Rakas taivaan Isä, me kiitämme siitä, että saamme tutkia, Herra, sinun sanasi, Jeesus. Herra, miten sinä olet elämä ja yltäkylläisyys? Miten sinä olet lammasten ovi? Miten sinä olet ainoa oikea ovi, Herra, laitumelle, jossa saamme elää? Kiitos, Jeesus, sinä vain yksin sinä olet tuo ovi, ei kukaan muu. Herra, me pyydämme, että sinä valaisit meidän mielemme ja sydämemme, Herra, ymmärtämään ja vastaanottamaan sinun sanasi. Aamen. Aamen. Tänään me tutkitaan sellaista aluetta kuin maailman uskonnot. Usein kun sä kierrät ympäri maailmaa tai evankelioit ihmisiä, niin sä kuulet seuraavan kysymyksen. Eikö meillä kaikilla ole sama Jumala? Toinen kysymys, miten voitte sanoa, että kristinusko on oikeassa ja kaikki muut väärässä? Kolmas kysymys, miten kristinusko eroaa muista uskonnoista? No sanana jo kristinusko. Ei kristinuskonto, kristinusko on jo sanana erilainen. Mutta nyt kun me katsomme näitä muita uskontoja, niin kun katsomme maailmanlaajuisesti, niin niitä on 10 tällaisia yli miljoonan kannattajan omaavia uskonnollisia ryhmiä. Mutta me käsittelemme vain suurimpia niistä. Itse asiassa keskitymme hyvin tarkasti yhteen niistä, tai emme hyvin tarkasti, mutta näin yleisluontoisesti. Ja muita sitten hieman vain ohitamme, koska yksi niistä on merkityksellinen meidän Suomen maassamme. Suurin usko maailmassa on kristinusko. Sillä on lähes 2 miljardia, toisten laskelmien mukaan jopa 2,2 miljardia, pienempien laskujen mukaan 1,9 miljardia jäsentä. Toiseksi suurin on islam. Sillä on noin 1,1, toisten laskelmien mukaan 1-3 miljardia kannattajaa. Ja se kasvaa. Islamin usko kasvaa ei niinkään ihmisten kautta, jotka löytää suhteen Jumalaan, vaan syntymän kautta. Tämä on islamin strategia, itse asiassa heillä on maailman valloitusstrategia, se on poliittinen liike siinä mielessä, että heillä on suunnitelma myöskin Suomen valtaamiselle. Haluatteko kuulla, mikä se on? Se on hyvin yksinkertainen. He tulevat Suomeen ja tekevät paljon lapsia ja ottavat monia vaimoja, jotka tekevät paljon lapsia. Ja näin islamin kannattajien määrä kasvaa räjähdysmaisesti. Suomessahan ei saa olla naimisissa kuin yhden kanssa, mutta sitten nämä muut ovat niin sanottuja sivuvaimoja. Nyt kun me katsomme islamia, niin kirjaimellisesti islam-sana islam tarkoittaa alistumista. Alistumista Jumalan tahtoon, alistumista Allahille. Suomessa on yli 20 000 muslimia, valtaosa heistä asuu täällä pääkaupunkiseudulla. Nyt kun me katsomme sitten tätä tilannetta, niin me huomaamme, että uskonnollisesti ajatellen, että tässä on hyvin vaarallisista asioista kysymys. Meillä on kaksi ystävää, niin on mennyt naimisiin muslimin miehen kanssa, ja he molemmille kävi sama, mikä muslimeille neuvotaan tekemään, eli hääyön jälkeen morsian tulee piestä ja kunnolla. Koska morsian on osa sinun omaisuuttasi, ja näin sitten määritellään, että ihminen ei sitten, tämä morsian ei sitten ryppyle vastaan. Myöskin ystäväni Veikko Ruohotie on tehnyt YouTubeen videon, mikä perustuu naisten ympärileikkaamiseen. Ja tämä tehdään, tämä on hyvin kivulias operaatio, jotta naisilta poistuisi nautinto avioliitosta. Kun me katsomme tätä islamia, niin islamhan sanoo, että se on rauhanomainen uskonto. Mä olen itse lukenut Korania aika paljon. Olen lähes lukenut sen läpi ja se on ollut hyvin ahdistava kokemus ja olen koonnut teille muutamia pätkiä. Nyt mä haluan sanoa sen muslimeista, että he ei ole jotenkin pahoja ihmisiä. Ensinnäkin heillä on paljon hyviä piirteitä. Ensimmäinen on vieraanvaraisuus. Jos menet mihin tahansa muslimivaltioon, niin he kutsuu sinut syömään, juomaan ja aina annetaan parasta. Keskustelukulttuuri, tämmöinen ystävällisyys on todellista, mutta se on myöskin hämäävää, ellei tiedetä sitä kääntöpuolta. Nyt kun me katsotaan sitten ensin nämä islamin keskeisimmät uskon kappaleet, niin nämä on ne, mitä normaali muslimit tietävät. Itse asiassa harva heistä on lukenut Raamattua. Ja kun on kysynyt heitä Koraanista tai Raamatusta, niin he ei ole lukeneet Koraaniakaan. Minkä tähden? Koska itse Muhammed sanoi, että Korani on aidoimmillaan vain arabian kielellä, ja Koranin lukemiseen ei kehoteta erikseen. Se ei ole toisin sanoen niin merkittävässä asemassa kuin meillä, että tutkikaa Raamattua ja vakuuttukaa, vaan päinvastoin Muhammed itse sanoi, että Korani ei tulisi joutua vääräuskoisten käsiin, koska se sisältää ristiriitaisuuksia. Se sanotaan syntyneen 23 vuoden aikana enkeli Gabrielin ilmestyessä Muhammedille. Mutta se on täynnä ristiriitaisuuksia, koska ensimmäinen vaimo Muhammedilla oli hyvin voimakas nainen ja hän piti Muhammedin jotenkin kurissa. Ja hän eli moraalisesti puhtaammin, mutta kun tämä ensimmäinen vaimo kuoli, niin sitten hän sai toiseen ilmestykseen, että nyt saakin ottaa useita vaimoja. Aikaisemmin nyt saikin. Ja sitten hän sai taas uuden ilmestykseen, että nyt saa ottaa jopa alaikäisiä vaimoja. Aikaisemmin ei saanut, ja hän sitten otti 9-vuotiaan vaimokseen. Ja kun nämä sivistyneet opiskelijat on tavannut Teherani näitä yliopisto-opiskelijoita, ovat lukeneet Koranin läpi, niin he ovat hyljänneet sen. Ja kun he ovat lukeneet Raamatun läpi, heistä on suuri joukko kääntynyt kristiuskoon. On tavannut heitä. Ja he sanoivat, että ainoat ihmiset, ketkä viitsii lukea Koranin läpi, jos he sen lukevat, niin he ymmärtävät, miten ristiriitaisesta, itsekkäästä uskonnosta on kysymys. Raamattuhan on kirjoittanut yli 40 henkilöä tuhansien vuosien aikana ja sanomaan yhtenevä. Korani on kirjoittanut yksi, eli Muhammed, tosin siihen on varmasti muutkin lisänneet jotain, mutta yksi kirjoittaa sillä sanotaan olevan. Ja se on täynnä ristiriitaisuuksia. Sen tähden siihen ei keskitytä, mutta me tänään vähän keskitymme. Islamilainen uskon tunnustus on kaikkein keskeisin, ja tätä kuulet heidän usein sanovan, jos heille tulee tukala tilanne tai semmoinen kysymys, mihin ei osaa vastata. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen profeettansa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen profeettansa. Tämä on niin sanottu uskon tunnustus, ja sitä usein hoetaan ja toistetaan. Toinen sitten on tärkeä on tämä salat, eli tämä rukousliikesarja oikeastaan, joka sitten ensimmäisessä suurassa jo tulee, jolloin todellinen muslimi viidesti päivässä tarkkaan määriteltynä ajankohtina, onhan missä tahansa, vaikka työpaikalla, niin pitää tämä rukous syyn, ellei hänellä sitten ole pakottavaa syytä olla rukoilematta, kuten hengenvaara tai tulipalo. Ja nämä viisi on tämmöistä niin kuin systemaattista, eli se on hyvin kokonaisvaltainen uskonto. Myöskin muslimiksi synnytään, eli se on koko perhe, se on koko kulttuuri. Eli meidän tulee ymmärtää, että siinä ei ole niinkään kysymys totuuden etsimisestä kuin elämän tavasta. Sitten on tämä pyhä paasto, eli Ramadan paasto kuukausi. Ja tästä tämän kuukauden aikana sit muslimit välttää syömistä, juomista, tupakoimista ja muita tällaisia nautintoja. Ja sitten kun kello tulee sen verran, että aurinko laskee, niin silloin Muhammedin mukaan Allah menee nukkumaan ja silloin saa tehdä kaikkia edellä mainittua. Joten tämä paastokin on hyvin erilainen. Nyt kun me katsomme sitten eteenpäin, niin seuraava on tämä almuvero, joka on tällainen sääntö, eli omaisuudet lajitellaan sitten omaisuuden mukaan ja siitä maksetaan tietty vero. Ja viimeisenä on sitten Mekkaan tuleva pyhinvaellus. Mutta nyt kun sä keskustelet muslimien kanssa, niin sen sijaan, että sä sanoisit, että Korani on täynnä ristiriitaisuuksia tai näin, niin älä sano näin. Koska valtaosa heistä ei ole lukenut Korania. Sen sijaan osta suomenkielinen Korani ja lue heille itse Koranista. Nyt mä näytän ensin teille muutamia. Ensin mikä on kristinuskon ero islamin uskoon. On se, että kristinusko painottaa rakkautta. Me sanomme, että rakkaus on suurin, rakkaus on voimakkain. Rakasta vihamiehiäsi, rakasta lähimmäisiäsi. Ja usein kuulee, että muslimien sanovat, niin Koranikin painottaa. Luetaan muutamia kohtia. Jos Kari saat sen sieltä päälle, niin otetaan ensimmäinen suura. Että on ennen varmaan täällä lukeneet Korania. Siinä on suura 2. Se on niin sanottu lehmän suura. Se on pisin suurista. Ja se kuuluu näin. Surmatkaa heidät, siis ketkä vääräuskoiset, siis meidät. Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin. Karkoittaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät. Sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä. Mutta jos hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. Eli niiden, jotka eivät tunnusta Korania. Otetaan seuraavaa. Tässä on nyt vain muutamia paikkoja, jotka on koonnut sitä lukiessani. Otatko seuraava sitten? Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa hänen lähettilästään, eli Muhammedia vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on, että heidät tapetaan tai ristiin naulitaan tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta ristiin tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä ja tulevassa heillä on kauhea kuritus. Ei kovin rakastavaa tekstiä. Nyt, jotta sä ymmärtäisit näin, niin sun tulee ymmärtää, että mikä on näiden terroritekojen taustalla. Se on heidän pyhä kirjansa. Juuri hän on lähettänyt sanansa julistaen tämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon asettaakseen sen jok ainoan muun uskonnon yli, vaikka se jumalattomia närkästyttää. Eli heidän tavoitteena ei ole ainoastaan tuoda esiin omaa uskoaan, vaan tuhota kaikki muut uskonnot. Otetaan seuraava suura. Varustautukaa vääräuskoisia vastaan, että suurin voimin ja niin monin hevosin kuin pystytte, jotta pelottaisitte niillä Allahin ja itsenne vihollisia. Eli tässä on selkeä viittaus aseistautumiseen, varustautumiseen. Me korvennamme tulessa ne, jotka eivät usko merkkeihimme. Aina kun heidän ihonsa on palanut, vaihdamme tilalle toisen, jotta he saisivat oikein maistaa rangaistusta. Allah on mahtava viisas. Otetaan seuraava suuri. Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joita Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt heidän vihan päälleen. Ne, joiden keskuuteen hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaisia palvelevat. Nämä ovat vielä kurjempia etämälle eksyneitä oikealta tietä. Nämä on niissä, tässä on viittaus juutalaisen kansaan. Apinoita ja sikoja. Otetaan seuraava suura. Kun kohtaatte uskottomia, taistelkaa heitä vastaan. Kun olette saaneet aikaan verilöylyn heidän keskuudessaan, sitokaa heidät tiukasti köysiin. Eli tavoitteena oli verilöyly. Ihminenhän näitä 5 pääkohtaa noudattamalla, eli tekojen kautta pelastuu, mutta on yksi keino pelastua ennen sitä, ja se on se, että kuolee surmatessaan vääräuskoisia. Silloin pääsee paratiisiin, ja Muhammedin mukaan saa paratiisiin 50 neitsyettä, eikä yhtään puuta, että naiset eivät pääse pakoon. Mutta mä en ajatellut, että eikö Muhammed ajatellut, että nämä 50 naistahan voi käydä tämän yhden miehen kimppuun ja raadella hänet siellä paratiisissa, mutta ilmeisesti ei. Otetaan seuraava suura. Siis et ymmärrätte, miten järjettömästä uskonnosta on kyse. He haluaisivat olla teidän olevan samanlaisia kuin he, niin että olisitte samanlaisia. Älkää ottako heitä ystäviksenne ennen kuin he ovat lähteneet Allahin tielle. Jos he kääntyvät pois, ryhtykää taistelemaan heitä vastaan, missä ikinä törväättekin. Älkää ottako heitä ystäviksenne, älkääkä auttajiksenne. Allah ei hyväksy muuta lakia kuin islamin. Siis tässä on hyvin selkeä viittaus, että maan laki, niin sanottu perustuslaki, ei ole voimassa, vaan ainut voimassa oleva laki, joka ylittää aina perustuslain, on Allahin laki. Sehän ei hyväksy muuta lakia kuin islamin. Eli tässä esimerkiksi on ollut Suomessa ja Ruotsissakin paljon näitä kunniamurhia ja vastaavanlaisia tapauksia. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksi Allahia. No, nämä on jo edelliset toistu, mutta mennään vähän eteenpäin. Nyt tulee seuraava, mikä on mielenkiintoinen, sitten esitettäisiin evankeliumia. Meidän Jumala armossa on jättänyt evankeliumin siemenen Koraniin. Ja kun sä luet Korania, niin kun sä näytät Koranista, jos ostat sellaisen Koranin, jossa on niin kuin, ja nää saat minulta nämä Koranin paikat, jos haluat, niin voin tulostaa sinne. Niin ostat ihan aidon sellaisen Koranin ja luet sitä heidän kanssaan. Niin jos haluat olla viisas, voittaa heitä Jeesukselle, niin esität evankeliumin Koranista. Ja tässä on muutamia viitteitä. Siitä erikseen. Ensinnäkin ensimmäinen asia on, että Maria on ainut nainen, joka mainitaan Koranissa. Profeetta Muhammedin äitiä ei mainita nimeltä. Toiseksi mainitaan, voidaanko siis kysyä, kumman äiti oli suurempi? Se, joka mainitaan nimeltä vai sitä, jota ei mainita nimeltä? Toinen kysymys on, että kumpi on suurempi, se, joka on syntinen vai se, joka on synnitön? Meidän Korani julistaa Jeesuksen olevan synnitön, mutta Muhammed monta kertaa pyytää syntejä anteeksi. Olemmehan totisesti antanut Moosekselle pyhän kirjan, lähettänyt profeetat hänen jälkeensä. Me olemme antaneet Jeesuksen Marian pojalle selvät todistukset ja tukenut häntä pyhällä hengellä, mutta joka kerta kun profeetta on tullut luoksenne, tuoden mukanaan sellaista, mikä ei teitä miellytä, olette käyneet röyhkeiksi ja pitäneet toisia heistä valehtelijoina, toisia surmanneetkin. Siis tämä Muhammed kirjoitti alkuvaiheessa, jolloin hänellä oli vielä kristittyjen kanssa kontakteja. Mutta sitten niin kuin huomaamme myöhemmin, hän sitten sai uudenlaisia ilmestyksiä, kun kristityt ei ottaneet hänen vihaansa vastaan. No otetaan seuraava suura, niin sanottu Marian suura. Ja tässä kerrotaan, Maria lausui, minä etsin sinua vastaan tulevaa laupeempaa lauttajatollisia. Minä olen vain Herran jäljittäjässä ja tuon sinulle viattoman pojan. Kuinka minä voisin saada pojan, kun kukaan ihminen ei ole minun kosketunut, enkä ole sivetön. Hän vastasi, se on helppo, Herra vastasi, helppo asia minulle, se oleva merkkinä ihmissuvulle, armon osoituksena meitä, sillä onhan asia ratkaistu. Silloin Maria vastautti hänen lupauksensa. Eli voimme kysyä, niin kuin islami uskoisi, kumpiko on suurempi, se joka on syntynyt ihmisestä vai se joka on syntynyt Jumalasta? Ja he joutuvat jokaisen näihin kysymykseen vastaamaan, että se joka on syntynyt Jumalasta, se joka on synnitön. Ja sitten kun me luemme, niin me voimme osoittaa, hän on Jeesus. Ja tätä uhria tarjotaan sinulle. Huomaa, Koranissa on evankeliumi. Otetaan seuraava kohta. Muistettakoon sitä naista Mariaa, joka suojeli viattomuutta. Me puhalsimme häneen henkeämme ja teimme hänet ja hänen poikansa ihmemerkiksi kansoille. Siis Muhammedia ei tehty ihmemerkiksi, vaan ainoastaan Jeesus. Samoin vain Jeesuksessa mainitaan hänen tehneen ihmeitä. Katso, enkelit sanovat, Maria Jumala on totisesti sinut valinnut, puhdistanut, pyhittänyt. Hän on korottanut sinut koko luomakunnan naisten yli. Ja me lähetimme profeettaan jälkeen Jeesuksen Marian pojan vahvistaen sen, mikä ennen oli sanottu. Toorassa hänelle me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden ja sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa. Siis se Toorassa löytyy myöskin evankeliumi. Se oli tämän mukaan edeltä sanottu itse asiassa Toorahan. Se viittaa tähän edellisiin jakeisiin. Toorahan kirjoitettiin myöhemmin kuin evankeliumi. Olen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotka karttavat pahaa. Tämä on seuraava suura. Jeesus, Messias, synnitön Jumalansa. Tämä on Muhammedin ilmoitus saatossa. Maria ilmoittaa hyvän sanon, että hänen sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä oleva Messias, Jeesus, Marian poika, on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä yksi niistä, jotka koroitetaan Jumalan läheisyyteen. Eli tässä tulee Jeesuksen messiaanisuus esille. Seuraava. Eli nyt kun sä esität evankeliumin Koranin kautta, siellä oli myöskin yksi ae, joka oli tämän Jeesuksen ylösnousemuksesta. Mulla on se täällä ja Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja se jae on mulla täällä. Se ei ilmeisestikään tullut toiseen. Hän on totisesti valittu, koroitettu, kuolleista noussut ja ylös noussut, puhuen Jeesuksesta. Eli sitten me voimme kysyä, Muhammedin hautahan on keskuudessamme, Jeesus on ylös noussut, kumpi on suurempi? Se, jonka hauta on maan päällä vai se, joka on ylös noussut? ja joutuvat edelleen vastaamaan, että Jeesus. Näin ollen he tulevat yhteen johtopäätöksen. Jeesus on suurempi kuin Muhammed. Ja minkä tähden hän oli synnitön, sitten voimme esittää evankeliumin heille ja kertoa, että kysymys ei ole teoista. Tämä erottaa kristiuskon kaikista muista näistä uskonnoista. Näissä kerrotaan jotain suorituksia, mitä sinun pitää tehdä, jotta sinä kelpaisit ja pelastuisit, kelpaisit Jumalalle, pääsisit taivaaseen. Tai jos ei ole taivaskäsitettä, niin saavuttaisit nirmanan tai yhteyden brahmaniin. Sinun on tehtävä näitä, mutta kristiuskossa me emme rakenna tietä Jumalan luo, vaan Jumala rakentaa tie meidän luo ja sanoo, että kun sinä uskot armon kautta, niin sinä pelastut. Eli usko ja Jumalan armo on ilmainen lahja, jonka Jumala vaikuttaa itse sinussa ja sen kautta sinä pelastut. Ja tämä on se merkittävin, järisyttävin ja keskeisin totuus, joka erottaa kristinuskon kaikista muista maailman uskonnoista. Hyvä. Kiitos. Nyt voit sammuttaa sen. Katsomme hieman eteenpäin vielä näitä muitakin maailman uskontoja. Ja ensinnäkin sitten seuraavaksi suurin on ateismi. Ja toinen sanoo, että eihän se ole uskonto. Tai voidaan puhua myöskin niin kuin jumalattomuudesta, tai ettei usko mihinkään, tai sitten ateismi, Jumalan kieltämi. Että eihän se ole uskonto. Mutta itse asiassa se on uskonto, koska vaatii paljon enemmän uskoa. Uskoa, että maailmankaikkeus, joka on järkevästi suunniteltu, kaikki aurinkokunnat, planeetat, maa, luonnon kiertokulku, pienimmästä eläimestä suurimpaan, kaikkia tarvitaan, kaikki toimii symbioosissa yhdessä, kaikki elinolot, kaikki on säädetty niin, että se toimii järkevästi. Niin se vaatii paljon enemmän uskoa, että jokin näin järkevä, jokin näin voimakas syntyisi itsestään, kuin uskoa siihen, että jonkin näin järkevän, loogisen järjestelmän on luonut joku, joka on vielä järkevämpi, eli Jumala. Jos esimerkiksi ajatellaan, että sä näet ihanan kahvinkeittokoneen. Sisaret ja veljet tietää, mistä puhun. Mä itse tilasin kahvikoneen Saksasta, joka jauhaa papuja suoraan. Tulkaa meille cappuccinolle. Niin, kun mä katsoin sitä, mä ajattelin, että ihana kone. Mä jopa pussasin sitä. Että kun teit niin hyvät cappuccinot, valtava krema ja maito vaahdotettu ja kermavaahto päälle ja suklaata vähän sekaan. Mun poika Joelkin aina sanoi, että isi, enkö saisi enemmän kuin 2 kuppia päivässä. Se on niin hyvän makusta, hän haluaa juoda sitä. En mä tiedä, onko se väärin, kun mä annan 6-vuotiaan juoda kahvia. Mä ajattelin, että onpahan sitten seuraa kahviseuraa, kun mä oon joskus pappakodissa. Niin mä sanoin, että tule cappuccinolle. Niin se olisi, multa vaatisi paljon enemmän uskoa, että no, se tuli tuohon itsestään. Että joku räjäytti. Tapahtuu kahvinkoneen alkuräjähdys. Siinä se oli. Tuli vaan läjärojua ja tulin pihalle ja auto oli koossa. Tapahtui räjähdys. Ja ruuvitkin meni samalla paikoille. Se vaatii paljon enemmän uskoa, rakas ystävä, kuin uskoa, että joku järkevä on sen luonut, joka on järkevämpi kuin se kone. Eikö totta? Niin, ateismi on uskonto, mutta siitä on kirjoitettu niin paljon kirjoja, että se on niin laaja alue, että mä en pysty sitä tässä niin kuin käsittelemään kuin vain näin raapasemaan pinnalta. Mutta jos haluat tutustua tarkemmin, haluat kiinnostaa niin sanottu apologetiikka, eli uskon puolustaminen, järkeisperusteet, olemassa uskolle perusteet, minkä tähden me uskomme, jotka ovat aivan järkeviä, aivan loogisia, niin voit lukea kirjat Tapaus Kristus, jonka on kirjoittanut Lee Strubel. Hän oli yksi tunnettu ateisti ja hän päätti koota väitteet ja osoittaa kristiuskon järjettömyyden haastattelemalla uskovia professoreita. Ja kun hän teki tämän prosessin, hän tuli itse uskoon. Hänestä tuli Yhdysvaltain suurimman seurakunnan pastori sitten myöhemmin. Ja hän kirjoitti sitten tästä uskoon tulostaan tämän kirjan Tapaus Kristus. Sen on aikamedia suomentanut, onkin myös jatko-osa sille, sitä ei ole vielä suomennettu. Case for Faith, tapaus usko olisi sitten sen ilmeisesti suomenkielinen nimi. Ja myöskin Tiedä miksi uskot, sellainen vanha kuvan ja sanan julkaisema kirja, se on tosi loppuun myyty. Meidän kirjastossa on yksi kappale, mutta mä lupasin se jo yhdelle naiselle, ketä tarvitsee sitä poikansa kohdalla, niin säästetään se hänelle, hän saa sen ensin lainata niin tämä rouva. Okei, se oli kolmanneksi suurin uskonto, eli ateismi. Sitten mennään neljänneksi suurimpaan uskontoon, ja nyt mulla onkin paperit hukassa. Otetaan neljänneksi suurin uskonto. Voi hyvänä aika. Ja se on tietenkin hindulaisuus. Mä en nyt löydä papereita. Hindulaisuudessa on miljoonia jumalia. Ja hindulaisuus sisältää tietyt yleiset piirteet. Hindulaisuuden suurin alue on Intia, missä sitä esiintyy, ja Intiassa on niin sanottu kastijärjestelmä. Eli tämä perustuu karman lakiin, samoin kuin buddhalaisuuskin. Eli kun elät hyvin, teet hyviä asioita, niin synnyt hyväksi. Jos teet pahoja asioita, niin synnyt pahaksi, esimerkiksi kärpäseksi. Ja sen takia esimerkiksi buddhalaiset munkit, kun he haluavat noudattaa oikein tarkkaan buddhalaisuutta, niin se hindulaisuudessa buddhalaisuudessa on tämä yhteinen tekijä, karman laki, niin he haravoitsevat etuosan, niin kun kävelevät, ettei vaan astuisi jonkun esi-isänsä päälle, jos on yksi itikoista ja elänyt sillä tavalla jumalattomasti, niin he haravoivat ja he yrittävät niin parhaansa mukaan, jotta he voisivat saavuttaa, tämä on yhteistä myöskin hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa, nirvanan, jota hindulaisuudessa kutsutaan yhteydeksi brahmaniin, ykseyteen. Ja sitten kysyttiin kerran tässä munkilta, joka on koko ikänsä haravoinut teitä ja näin päin pois, että joko on nirvana pian lähellä. Ja hän oli äärettömän rehellinen, hän niin kuin tuskaisaa ääneen kuiskasi, että ei vielä. Hän oli huomannut se, että hän on raadollinen, hän on syntinen, aivan niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun me itseämme tutkimme, niin ei sieltä paljon valtavia löytöjä löydy. Sieltä löytyy määrä erilaisia haluja ja himoja ja sitä, niin kuin mitä meidän lihassa on. Ja niin kuin sen tähden Raamattu opettaakin, että ei tämä liha peri Jumalan valtakuntaa, vaan armon kautta me pelastumme ja saamme voiton näistä asioista. Jumala edeltä valmistaa nämä teot. Mutta buddhalaisuus sitten hindulaisuuden jälkeen Suomessa näitä on vain muutamia tuhansia, sen tähden en niin paljon sitä käykään läpi, niin buddhalaisuus kieltää Jumalan olemassaolon. Hindulaisuudessa on osa monoteisteja, mutta valtaosa on polyteisteja, eli monijumalaisia. Heillä on satoja tuhansia jumalia. Ja buddhalaisuus opetti, että ei ole olemassa jumalaa. Mutta sitten nämä buddhalaisuuden kannattajat, jotkut korotti buddhaa jumalaksi. Ja sen tähden näet jossain buddhalaisissa maissa niin lihavan kultaisen miehen istuvan tällaisessa asennossa. Itse asiassa tämäkin on hieman huvittavaa, koska buddhalaisuus opettaa itse hillintää. Ja tämä buddha, joka on heidän jumalansa, niin on hirveän niin kuin, ettei se sanoisi kauniisti, hirveän läski. Teidänkö osata itse hillintää tämä kuva? No, tässä nämä maailman uskonnot tuli nyt käsiteltyä. Mutta nyt mä käsittelen kaikkein merkittävimmän maailman uskonnon, jonka olen varannut tähän loppuun. Ja mikä se on? Se on raha. Usko rahan ihmeellisen voimaan. Tämä on ensinnäkin hyvin looginen usko. Moni käyttää tätä uskonsa perustana. Me kiinnymme rahaan, rakastumme rahaan, se näyttää tien, se näyttää mitä kannattaa tehdä. Kaikki on mitattavissa, kaikki on tässä. Ja Raamattu puhuu, että itse asiassa nämä muut uskonnot, joita eksyttäjä saatana, joka on tullut ryöstämään, tappamaan ja tuhoamaan, levittää enkeliensä kautta, tai muut harhaopit, eivät ole Jumalan voimakkain kilpailija, vaan voimakkain kilpailija on mammona, raha. Ja nyt tämän viimeisen kohdan, niin tästä Jeesus lammasten ovi, niin mä ajattelin, että ensin pitää käydä läpi, että mitkä ei ole ovia, ennen kuin me voimme osoittaa, mikä on ovi ja miksi se on ovi. Ja tämä on raha. Käännetään tuonne saarnaajan kirjaan, mennään siellä yksi mies, joka tietää, millaista on, kun on olla rahaa. Turhaan se meidän köyhien tai tyhjätaskujen on puhua rikkaudesta mitään, kun emme ole olleet rikkaita, niin se on niin kuin vähän paha puhua semmoisesta asiasta. Ja vähän sama kuin puhuisi kalastuksesta, mutta jos ikinä kalastanut. Tähän sanotaan näin, Salomo sai paljon rahaa. Hänestä tuli nuorena kuningas. Hänen vanhempansa osoitti hänelle Herran tietä, mutta tämä raha, tämä mammona tuli hänen elämäänsä. Tämä sanotaan näin. Minä sanoin sydämessäni, tule minä tahdon koetella sinua ilolla, nauti hyvää, mutta katso, sekin oli turhuutta. Hän etsi iloa niin kuin ulkoisista asioista, mutta hän huomasi, että ei se tarjonnut sitä. Että kun hän mitä enemmän löysi, hän huomasi, että tämä on turhaa. Sitten hän mietti mielessään virkistää ruumistaan viinillä, kuitenkin niin, että sydämeni harrastaisi viisautta ja noudattaa tyhmyyttä, kunnes saisi nähdä, mikä ihmislapsille on hyvä heidän elämänsä päivinä. Toinen, kun hänellä oli paljon rahaa, niin hän päätti, että hän juo ja juopuu itsensä ja juovuttaa itsensä viinillä. Sen lisäksi hän sanoo, minä teen suuria töitä. Monet ajattelee, että jos minulla olisi iso kartano, paljon rahaa, autoja. Minä tein suuria töitä, rakensin itselleni taloja, jaen 4, istutin itselleni viinitarhoja, laitoin itselleni puutarhoja, puistoja. Onhan ne valtavan kauniita. Istutin niihin kaikkinaisia hedelmäpuita. Tein itselleni vesilammikoita, kastellakseni niistä metsiköitä, joissa puita kasvoi. Ostin orjia, orjattaria, eli palvelijoita, palvelijattaria. Kotona syntyneitäkin minulla oli karjaa, raavaita paljon enemmän kuin kenelläkään, niin muulla, jotka olivat ennen minua olleet Jerusalemissa. Kokosin yleensäkin hopeaa, kultaa, kuninkaiden aarteita, hankin itselleni laulajia, laulajattareja, ihmislasten iloja, vaimon jopa vaimoja, tulin suureksi, yhä suuremmaksi yli kaikkien, jotka olivat ennen minua. En pidättänyt silmiäni mistään, mitä ne pyysivät, enkä kieltänyt sydämeltäni mitään iloa, mistä sydämeni halusi iloita kaikesta vaivannäöstäni. Nyt tämähän on tämän maailman suurin uskonto. Se on se, että sinä näet jotain hyvää, niin ota se. Tätä on naisten lehdet täynnä. Joo, sinä löydät uuden rakkauden, niin nauti siitä. Jos sä tykkäät tosta, niin tee se. Tee se nyt ja hanki se nyt ja omista se nyt. Ja Salomo teki tätä kaikkea. Kaikkea, mitä sydän halusi, niin hän ei vaan haaveillut siitä, vaan hän teki se. Hän kokeili kaikkea. Ja hän sanoi, että hänellä oli kaikkea tätä enemmän kuin mitä kenelläkään muulla ennen häntä. Mä en tiedä, tiedättekö sellaista bändiä kuin Rolling Stones, toivottavasti ette tiedä, mutta semmoinen bändi on olemassa, ja se laulaja on Mick Jagger. Ja häntä haastateltiin sitten yhdessä lehtihaastattelussa, muistaakseni se oli Rolling Stones-lehti, ja yksi nuorista tuli ja sanoi, mikä sun pitää nähdä tää. Ja hänellä on tämmöinen kuuluisa hittilaulu, kun I can't get no satisfaction, eli en saa mistään tyydytystä elämääni. Niin tämä haastattelija kysyi, että miten sä voit laulaa tällaista, että sinulla on rahaa enemmän kuin 99,6% ihmisistä maailmassa. Sinulla on mainetta, eli statusta enemmän vain muutamilla ihmisillä on enemmän statusta kuin sinulla koko maailmassa. Sinulla on naisia enemmän kuin vain muutamilla ihmisillä voi olla enemmän. Sinulla on kaikkea, mitä sinä haluat. Sä et suoritat musiikkia. Ihmiset palvoo sua, jumaloi sua. Sun kuvat on heidän seinällä. Miten sinä voit sanoa, että sinä et saa tyydytystä? Että oletko sinä todella tyytymätön? Ja tämä Mick Jagger oli hiljaa, silloin tämä kitaristi, joka oli hänen vieressään, sanoi, että Mick Jagger on tyytymättömin ihminen maan päällä, mitä minä olen koskaan tavannut. Ja Mick vahvisti, se sanoi, että tuo on totta. Sen tähden kirjoitin tämän laulun, en saa tyydytystä elämääni. Ja nyt moni ihminen elää koko ikänsä tavoitellen näitä, koska mammona, raha, suurin uskonnoista, suurin epäjumalista vetää heitä puoleensa, että hanki sitä, hanki tätä, niin sitten on iloinen. Sitten on iloinen, kun sulla on pleikka kakkonen, ei kun pleikka kolmonen. Sitten on iloinen, kun sulla on auto. Sitten on iloinen, kun sulla on se vaimo. Sitten on iloinen, kun sulla on se mies. Sitten. Aina ilo on jossain tuolla. Mutta mitä Raamattu sanoo? Suuri voitto on tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Tiedätkö, että sulla on tyytyväinen? Raamattu sanoo sen tähden, älkää korkeita tavoitelko, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Ja jos Jumala näkee hyväksi siunata, niin siunat. Ja tämä tyytyväisyys jumalisuuden kanssa tuokin se ilon elämään, mitä näistä ei löydy. Ja samaan johtopäätökseen tuli Salomo. Hän sanoi, kun minä käännyin katsomaan kaikkea sitä, mitä olin aikaan saanut, niin minä sanoin sydämessäni, se mikä kohtaa tyhmää, kohtaa minuakin. Ja sanoin sydämessäni, tämä kaikki on turhuutta. Ja tämä on yksi sellainen Salomon toistuva sloukani tässä saarnaajien kirjassa. Hän sanoi, turhuutta. Sanoi, että mä kokeilen eri asioita, mutta huomaa, että nekin on turhuutta. Vaikka nämä nautinut, tämä kaikki, mikään näistä ei tuonut niin kuin tyytyväisyyttä. Mikään ei tuonut sitä, mitä hän etsi. Hän oletti löytävänsä siitä ilon tai rauhan. Hän ajatteli, että Jumala on niin kuin jotenkin ilkeyttään kieltänyt, että älä harrasta tämmöisiä. Minä nyt harrastan, kun minä haluan löytää ilon. Mutta hän sanoi, että löysin vain mielettömyyttä ja turhuutta. Seuraavaksi hän kokeili sitten ylensyöntiä. Ja hän sanoi, että siitäkin tuli paha olla. Sekin on turhuutta. Hänellä oli todella mistä syödä. Seuraavaksi hän sitten kertoo näitä sisäisiä tuntojaan, mitä tämä kaiken niin kuin jahtaaminen toi hänelle. Ja 18. Ja minä kyllästyin kaikkeen, toista lukua. Minä kyllästyin kaikkeen vaivan näköni, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla, koska minun täytyy se jättää ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Hän oli tullut vähän itsekkääksikin jo. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä. Mutta hän tulee hallitsemaan kaikkia vaivan näköä. Niin itse asiassa näin kävi. Hänen poikansa tuli ja hän käyttäytyi tyhmästi. Tämäkin on turhuutta. Niin minä annoin sydämeni vaipua epätoivoon kaikesta vaivan näystäni, jolla oli vaivannut itseäni auringon alla. Siis eikö ole mielenkiintoista lukea, että maailman rikkain, maailman omistavin mies vaipuu syvään epätoivoon ja masennukseen kaiken sen yltäkylläisyyden keskellä. Sillä niin on ihmisen, joka on vaivaa nähnyt, toimien viisaudella tiedolla, täytyy antaa kaikki ihmiselle, joka on ollut ennen, joka tulee hänen jälkeensä. Sekin on turhuutta ja suuri onnettomuus. Pelkkää tuska, työnsä surua. Tämäkin on turhuutta. Tämäkin on turhuutta. Ja hän menee sitten toiseen kohtaan, hän sanoo, se on kuin tuulta jahtaisi. Et tuntuu, että nyt tuolla se on, ja että nyt mä saan sen kiinni, mutta se meneekin ohi. Mitähän sitten, kun me käymme tämän loppupuolelle, aika alkaa loppumaan, niin jäätäisi, hän sanoo kolmatta lukua. Minä tulin tietämään, että kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy iäti. Sanoi, että se, mitä mä kokoan itselleni, niin pysyy vaan tämän ajan. Mutta kaikki, mitä Jumala tekee, se pysyy iäti. Ei ole siihen lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljettäisi, häntä kunnioitettaisi. Hänen varansa laskettaisi elämään. Häntä seurattaisi. Ja seuraavaksi hän kokeilee vielä väkivaltaa. Hän kokeilee Jumalan palvelusta. Hän kokeilee sitten seuraavaksi vakavuutta. Hän kokeilee hallitsemista, niin kuin kontrollointia. Ja hän huomaa, että tämä johtaa vain elämään, joka on täynnä ristiriitoja. Kunnes sitten viimeisessä kolmannessa luvussa hän tuo näitä johtopäätelmiä, jotka on sanottu juutalaisten rappien mukaan tiivistyvän 12. luvun jakeeseen 8. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Tämä on johtopäätelmä kaikesta. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Kaikki on turhuutta. Sitten hän tulee jakeeseen 13. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkia salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Viimeinen tämä johtopäätös on, että hän sanoo, että hän teki tämän kaiken, hän kulki turhan kiertolenkin. Joutaiset rabit sanoivat, että kun Salomo aloitti, hän aloitti kaikkein pyhimmässä. Hän kuuli Jumalan äänen ihan korvillaan.
itse on vain kerran kuullut näin. Hän kuuli kahdesti Jumalan puhuvan ihan korvin kuultavalla äänellä. Ja hän aloitti kaikkein pyhimmässä, jolloin hän kirjoitti laulujen laulu, joka on suuri rakkauslaulu. Ei ainoastaan miehen ja naisen välillä, vaan myöskin seurakunnan ja Kristuksen välillä, Jumalan kanssa ja Jumalan välillä. Ja hän kirjoittaa tämän suuren rakkauslaulun, että sydän on täynnä ihania asioita, rakastan Jumalaa ja hän on kaikkein pyhimmässä, hän on tyytyväinen. Mutta sitten hän alkaa sanotaan, että hänen elämänsä alkoi, kun hänen tuli näitä tehtäviä, hän meni tähän pyhään. Ja tätä pyhää juutalaiset rabit nimittävät sananlaskujen kirjaksi. Silloin hän keskittyi tämän maailman keskellä olevaan Jumalan viisauteen, mutta hylkäsi jossain mielessä sen läheisyyden, joka hänellä oli Herran kanssa. Tai jollain tavalla etääntyi siitä rakkaudesta. Ja tiedätkö, se on mahdollista, että sä tulet uskoon, sä koet niin kuin Salomo, että sä rakastat Herraa. Herra puhuu sinulle, sä puhut Herralle ja teillä on valtavaa, se on se aarre, sä olet siellä kaikkein pyhimmässä. Mutta sitten sä alat etääntymään Jumalan rakkaudesta, sä alat hallitsemaan, se kyllä on siellä taustalla vielä, mutta ei enää niin kuin tärkeänä osana, se ei ole se pääjuttu. Ja sitten sanotaan, että saarnaajien kirja on, kun hän tuli ulos pyhästä, hän meni sinne esipihalle. Ja juutalaiset rabit sanovat näin, koska silloin hän etsi sitä pelkästään, mikä ihmisen on, eikä enää sitä, mikä Jumalan on. Ja jos sä haluat löytää niin kuin onnen, tyytyväisyyden, niin ala etsimään Jumalan kunniaa. Ala etsimään jumalisuutta. Ala rakentamaan hänen varansa. Se oli Salomon johtopäätös. Että tämä on johtopäätös kaikesta. Ja Jesajan kirja 40. luku, luemme vielä sieltä ennen kuin päätämme. Anteeksi, nyt tämä kestää niin pitkään, kun se johtuu siitä, että tämä kestää niin pitkään. Tai sanotaan näin. Valmistakaa Herralle tie, tehkää arottaiseksi meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret kukkulat alennettakoon. Herran kunnia ilmestyy. Mitä minun pitää julistamaan? Kaikki lihan kuin ruoho, kaikki sen kaunis kuin kedon kukka, ruoho kuivuu. Kukkana lakastuu kuin Herran henkäys puhotaan. Mutta Jumalamme sana, meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nouse korkealle vuorelle, rakenna sanavaraa. Siinä on siinä ilosanoman tuoja. Rakenna evankeliumin varaa, ilosanoman tuoja. Sanoo, katso teidän Jumalanne, katso Herra tulee voimallisena. Vie evankeliumia eteenpäin. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanaan, niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa. Löydä hänen läheisyytensä, kokoa karitsat käsivarilleen, kantaa niitä sylissään. Tämä on seuraava minä olen sanonta, mitä käymme läpi yhteensä 6. Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen, johdattelee lampaita. Kuka on kouralla mitannut vedet, vaaksalla purjehannut, kuka on Herran henkeä ohjannut, kuka häntä neuvonnut. Ja sitten tullaan viimein loppuun. Kenenkä te vertaatte minut? Minä olen kaiken luonut. Miksi sanot, minun tieni on Herralta salassa, oikeuteni on joutunut pois? Etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala. Ei hän väsy eikä näänny. Hän antaa väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat, kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Tässä on kristiuskon sanoma, ihana armon sanoma. Tämän varaan rakenna, sillä se kestää ja se saa sinut lentämään. Tiedätkö, unelmoiva ihminen on semmoinen, joka lentää. Jos haluat nähdä minun unelmiani, niin tuossa seurakunta uutisissa on näky 2010. Sillä tämän viime vuoden aikana meidän tulot nousivat 30 000 euroa. Vielä olemme 12 000 miinukseen, mutta mä uskon, että ensi vuonna olemme plussalla. Meidän jäsenmäärämme kasvoi 30 henkilöllä 9 kasteen kautta ja 21 siirtotodistuksella. Ensi vuonna haluamme sen kasvavan yli 40, niin että me ylitämme 200 jäsenen rajaan. Sen jälkeen on näkynyt niin 300 ja sen jälkeen on näkynyt niin 3000. Me rakennamme 3000 hengen seurakunnan. Eikö olekin naurettava asia? Mutta etkö se, joka uskoo, se unelmoi. Ja joka unelmoi, se näkee tulevan niin kuin se olisi jo. Ja ojentautuu sitä kohden. Ja tämän varaan me rakennamme. Ja siinä on suuri tyytyväisyys, rakkaus, yhteys, ystävyys, seurakunta. Ja nyt on paras lopettaa ja jättää nuo loppusivut käymättä läpi. Muuten tulee 2,5 tunnin kokous. Noustaan seisomaan rukoillaan ja veljet tulevat siunaamaan ehtoollisen.